Življenje išče pot.
V tednu med 31. marcem in 4. aprilom letos v vseh slovenskih katoliških šolah in na valovih Radia Ognjišče poteka teden katoliškega šolstva. Namen tedna je predstaviti utrip in delo štirih katoliških zavodov, Škofijske gimnazije Vipava, Zavoda svetega Frančiška Saleškega v Želimljah, Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani in Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Letos so za rdečo nit tedna izbrali pogled na uporabo pametnih telefonov v šoli in v zasebnem življenju. Poglejmo, kaj sta povedala dijaka Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu v Ljubljani, Juš Prašnički in Tilen Ogrinc.
Tilen, pa te vprašam, kateri vidiki tehnologije vsega, kar uporabljate, telefone, pametne tablice, pametne ure, dejansko ti pomagajo v življenju, kaj pa je tisto, kar pa samo paziš, da pa ne deluje najboljše nate?
Pomaga mi sigurno v telefonu za šolo, torej, ko so šolci pošiljajo zapiske, dobimo kakšne stare teste. Velikokrat se tudi kot razred koordiniramo prek telefonov, prek sporočil in tudi, če imamo kakšne nadomeščenja, za katera verjetno niso se obveščeni, si tako izmenjamo informacije. Drugače pa v prostem času in pa telefon pa in še posebej računalnik pomaga pri tem, da nekako izrazi svojo kreativnost, uspe pri naprimer nekatere videoigrce oziroma programi so narejeni tudi zato, da nekako izrazimo to, kar hočemo izraziti, nekaj naprimer zgradimo, ustvarimo. Zelo pa škoduje, se mi zdi, da vsi te kratki videoposnetki, ki so v bistvu narejeni za to, da človeka zasvojijo, da človek nima neke kontrole na tem, ali bo to res gledal ali ne, in v bistvu sam se lahko omeji do neke mere, ampak ker je že sama narava teh videoposnetkov, kratkih objav taka, da prisilijo človeka, da čim več časa preživi na nekem socialnem mrežju, pomeni, da potem je to seveda na dolgi rok tudi zelo škodljivo, ker zmanjša koncentracijo in...
Kako pa ti poskušaš samega sebe malce omejevati, ali si ponotranil kakšne nasvete svojih staršev, učiteljev, ali to, kar se govori pač tudi po javnih medijih, kaj je koristno?
Sam sicer dal omejitev na telefon, zato da ga uporabljam lahko samo odločeno število ur, to tako za šolske kot za obšolske zadeve. To pomeni, da si moram zelo pametno porediti čas, ki ga preživim na telefonu. Sam pa v bistvu sem ponotranil nekako to, da kolikor ti gledaš te kratke videoposnetke, ki so lahko razgledali, da poskušaš pogledati do konca, oziroma, ker tako v bistvu, če ti je nekaj res nezanimivo, boš hitreje šel dol, ne boš, naprimer, če boš samo preskočil, boš še naprej visel na telefonu, po domače rečeno, če pa pogledaš do konca, veš, da ti je sploh ni zanimivo, pa samo ugasaš telefon večinoma.
Zdaj pa vprašam še tebe, Juš, kako bi si pa ti zapolnil svoj čas, če sploh ne bi imel telefona, recimo, posebej izven šolskega okolja?
Več bi se dobil s prijatelji, verjetno bi se tudi bolj sproti učil, opravljal več domačih nalog, ker mi telefon ne bi predstavljal te obremenitve skozi dan.
A pa opažaš, da si mogoče čas preveč gor, pa sam zaznaš, to je pa zdaj preveč?
Ja, zaznam to, ampak so te algoritmi tako dobro narejeni, da čeprav zaznaš, rečeš, bom še en video pogledal, pa bom še enega, pa dajmo potem še enega. In se sploh ne opazi, da kar naenkrat minil ena ura, že pol ure, namesto da bi naprimer naredil domačo nalogo, ker si šel samo glasbo si nastaviti in potem vidiš, o, sporočilo, hiter odgovorim, o, pogled, Instagram reeli, o, zanimivo, zanimivo in tako dalje in izgubiš polovico dneva samo za takšne zadeve, potem seveda zraven so še kakšni maili, ampak se hitro izgubi v množici vseh ostalih podatkov in videov in zanimivih reči, ki jih nudi telefon.
Okay, torej, govorimo lahko o neki vrsti zasvojenosti, kaj ne? Zdaj me pa še zanima, kako bi pa ti, kakšne prepovedi ali pa dovolenja, ko boš, če boš, daj oče dal svojim najstniškim otrokom, zdaj svoje izkušnje, kako bi jim pomagal, da bi tukaj imeli eno pravo mero?
Seveda bi se zelo konkretno pogovoril z otrokci o sami uporabi. Se mi pa zdi, da ja, telefoni so sodobnost in prihodnost, tako da ne bi smel verjetno delati toliko na prepovedih, kot pa na sami izobrazbi o pravilni uporabi. Če bi se dalo, bi jim preprečil dostop do telefona, oziroma vsaj do lastnega telefona, do, ne vem, 10. leta starosti, ampak ne vem, kako se bo situacija do takrat spremenila, ker v sodobnem svetu so telefoni del vsakdanjika in si težko predstavljamo življenje brez njih, ker so vir informacij in stikov med ljudmi. Razmišljal pa sem predvsem o tem, da bi jim nabavil nek tak telefon zgolj na tipke, ki ne bi imel določenih funkcij, naprimer teh Instagramov, mogoče YouTube-a. YouTube lahko gledaš tudi na računalniku in se mi zdi s tem, da bi izboljšal lahko situacijo.
Ja, Tilen, kako bi pa ti v prihodnosti, ko boš, če boš oče svojim otrokom dal neko meje zgled?
Ja, naredil bi tako, kot so meni sicer starši naredili. Jaz sem dobil telefon šele za birmo, ampak jaz bi telefon podaril otrokom šele, ko bodo šli v srednjo šolo. To pomeni ob koncu 9. razreda. Pri sebi sem opazil, ker hkrati poleg šole delal tudi glasbeno šolo, da v bistvu je to izboljšal mojo pozornost in vse podobne stvari na tako raven, da sem bil v razredu najboljši in tudi veliko več sem bral kot drugi, kar bi spodbudil tudi svoje otroke. Večina stvari, ki jih lahko na telefonu delamo, lahko delamo tudi prek računalnika, seveda bi tukaj bile zdrave omejitve. Ko bi pa telefon moji otroci dobili, bi pa jih podučil o tem, kaj se vse lahko gor najde, kaj vse je pač nevarno, kakšne stvari se lahko zgodijo, pa seveda tudi o tem, kako uporabljati koristno in pravilno, ter bi jim dal možnost, da se sami omejijo, koliko časa bodo na telefonu.
Aha. Še moje zadnje vprašanje, kako pa je s telefoni na Škofijski gimnaziji svetega Stanislava?
Nekateri profesori, ne bi rekel, da spodbujajo, vsi so proti uporabi telefonov, ampak na primer pri veri in kulturi imamo na koncu pouka, da naredimo kratko revizijo predeljne snovi, imamo narejene kvize. Se mi zdi taka zabavna metoda utrjevanja znanja in preverjanja naučenega. Načeloma pa se mi zdi, da vsaj pri nas ni tako huda situacija z uporabo, ker je tudi pravilo, da če te profesor vidi, ti ga lahko zaseže in ga nese do tajništva oziroma k ravnatelju.
A kaj pa med odmori?
Se mi zdi, da tudi tukaj ni tak velik problem, vsaj pri nas ne, ker naša šola ponuja res veliko možnosti. Lahko greš v kapelo, ki lahko moliš, pojaš, imaš kitaro. Imamo tudi aktivne odmore, se pravi, greš lahko v telovadnico, zdaj, ko se je začela pomlad in je lepše vreme, imamo tudi zunaj postavljene ping-pong mize. Šola tudi omogoča, da greš na kakšen sprehod okoli nje. Dijaška skupnost je v trenutnem času tudi prinesla družabne igre v počivališča, tako da se mi zdi, da nudimo, vsaj, da naša šola nudi veliko možnosti, da nisi na telefonu. Se mi pa zdi, da nekatere dijake pa tudi neko igranje kakšnih skupnih iger na telefonu povezuje. In sam nimam nič proti temu, ker se družijo in se pogovarjajo med sabo v odnosu.
Tilen in Njuš, hvala lepa.
Fantoma, hvala za odgovore in razmišljanja. Povejmo še, da teden katoliškega šolstva, poleg premisleka o odgovorni rabi pametnih naprav, nosi tudi dobrodelno noto, to je zbiranje prostovoljnih darov za učence in dijake, ki so potrebni finančne pomoči pri svojem šolanju. Zbrane darove namenijo družinam učencev in dijakov vseh štirih katoliških vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Vnaprej hvala za vašo dobroto in podporo katoliškim vzgojnim ustanovam. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, z Bogom.
Življenje išče pot.